Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងតំណែងសមាជិកប្រសិទ្ធិក្នុងរដ្ឋ Alabama ត្រូវបានគេតាមដាននៅទូទាំងប្រទេសលោកត្រាំស្ដីបន្ទោសគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបញ្ឆេះពីរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានប្រកាសពីបេសកកម្មសម្រាប់ជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសន្ទនារវាងលោកពូចរិស័យនិងលោកសុកខេមរានៃ VOAស្ដីពីសវនាការសាធារណៈរបស់អនុគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃគណៈកម្មាធិការការបរទេសរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពិនិត្យមើលការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធររាជធានីទុកពេលពីសប្តាហ៍ឲ្យពលរដ្ឋនៅសេសសល់ក្នុងសហគមន៍បូរីកាឡាចាក់ចេញលោកសសូនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថា
គាត់ចង់បាននៅបរិយាកាសដែរគាត់មិនគួរចឹងហើយនៅបរិយាកាសវាមានកន្លែងរោទីបីគាត់ទៅស្លៀកចានធ្វើអីអនាម័យអីអីចឹងគាត់បានហូប
សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាសូមជញ្ជូនដល់បាទ
អរគុណលោកពូជីងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបោះឆ្នោតកំពុងតែដំណើរការស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Alabama សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីដ៏ស្វិតស្វាញមួយរវាងបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Doug Jones និងបេក្ខជនខាងគណបកសាធារណរដ្ឋលោក Ray Moore នៅស្រាប់ពេលមានការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់ស្ត្រីជាច្រើនទៅលើលោក Moore ពាក់ព័ន្ធនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទអស់រយៈពេល4ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះកាលពីពេលពួកគេនៅជាយុវវ័យហើយលោក Moore ពេលនោះមានអាយុប្រហែលជាជាង30ឆ្នាំការបោះឆ្នោតពិសេសកាលពីថ្ងៃអង្គារត្រូវបានគេតាមដាននៅទូទាំងប្រទេសដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបង្ហាញពីសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយនេះនឹងខ្លាំងទៅជាយ៉ាងណាក៏ដូចជាការវាស់ស្ទង់ពីឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរលោក Trump បានតែងតាំងលោក Moore ជាអ្នកដែលច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ពីស្ត្រីទាំងនោះនិងបានប្រកាសថានឹងយកឈ្នះលើលោក Jones ដែលលោកហៅថាជាអាយ៉ងរបស់ពួកសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានស្ដីបន្ទោសពួកសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបញ្ឆេះឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញការចាប់ប្រកាន់ពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទដែលលោក Trump បានប្រព្រឹត្តមុននឹងលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាជាស្ត្រីចំនួន56នាក់និងក្រុមការងារស្ត្រីទាំងអស់មកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឲ្យមេដឹកនាំសភាស៊ើបអង្កេតទៅលើការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះលោកប្រធានាធិបតីបានសរសេរនៅលើ Twitter របស់លោកដែលបានចាប់ប្រកាន់ពួកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យថាគិតតែពីប្រយោជន៍របស់គណបកខ្លួននិងបានបដិសេធថាលោកមិនបានស្គាល់ស្ត្រីដែលបានចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកនោះទេលោកត្រាំបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានចំណាយទាំងពេលវេលានិងថវិកាអស់ជាច្រើនដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីដែលមិនបានទទួលជោគជ័យមកឥឡូវនេះពួកគេចាប់ផ្ដើមបង្វែរសាច់រឿងទៅករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទដែលមិនមែនជាការពិតនិងរឿងប្រឌិតនានារបស់ស្ត្រីដែលខ្ញុំមិនដែលបានស្គាល់តោះតែសោះលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកនឹងស្វាស្វែងរកការឈរឈ្មោះអាណត្តិទី5ជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយហើយនៅសប្តាហ៍នេះលោកនឹងចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកទេក៏ប៉ុន្តែនៅឯនាយសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាផងដែរដោយការឈប់សម្ចតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទូគីនិងសេរីដែលនៅទីនេះលោកពូទីនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុង ជួយសង្គ្រោះប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាដពីការបណ្ដឹងចេញពីដំណែងដែលជាសិទ្ធិនិយមដែលប្រធានាធិបតីពូទីនបានស្វាស្វែងចង់ឲ្យបានដើម្បីមោទនភាពជាតិហើយនឹងបង្ហាញថាតើលោកបានធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅទូនីតិសម័យសូវៀតរបស់រុស្ស៊ីជាមហាអំណាចមួយនោះយ៉ាងដូចម្ដេចការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកពូទីនគឺជាការប្រកាសណាការស្ទង់មតិបង្ហាញពីការទទួលជ័យជំនះយ៉ាងស្រួលរបស់លោកពូទីនដែលបានដឹកនាំនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីអររយៈពេល7ទសវត្សរ៍ក៏ប៉ុន្តែមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកពូទីននិងពួកជំនួយការរបស់លោកមានការភ័យខ្លាចពីភាពប្រងើយកន្តើយរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតហើយលោកពូទីននិងពួកអ្នកជំនួយការរបស់លោកប្រាជ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតចេញមកបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនច្រើននៅក្នុងខែមីនាហើយនឹងជាការបោះឆ្នោតលើកស្ទួយភាពស្របច្បាប់យ៉ាងខ្លាំងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការដើរតួនាទីលើឆាកពិភពលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយនឹងការបង្ហាញមិត្តភ័ក្តិថ្មីចាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងទ្រីប៉ូលីនៃប្រទេសលីប៊ីរហូតដល់ឈូងសមុទ្រពែកបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការចាប់ប្រកាន់ភេរវកម្មសហព័ន្ធចំនួន5ប្រឆាំងនឹងជនឈ្មោះអាខាយ៉ាត់យូឡាកាលពីថ្ងៃអង្គារមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីជនអន្តរប្រវេសន៍ជនជាតិបង់ក្លាដេសដែលបានចុចបំផ្ទុះគ្រាប់បែកធ្វើពីបំពង់ទីបនៅក្នុងប្រព័ន្ធរទេះភ្លើងរថក្រោមដីទីក្រុងញូវយ៉កដែលបានធ្វើឲ្យរងរបួសខ្លួនឯងហើយនិងមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតការចាប់ប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប្រឆាំងនឹងជនឈ្មោះយូឡានេះពីបទជួយគាំទ្រខាងសម្ភារៈដល់អង្គការភេរវកម្មហើយនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធប្រឡាយលោកជាការចាប់ប្រកាន់ដែលអាចជាប់ទោសអតិបរមាពី20ឆ្នាំរហូតដល់មួយជីវិតយូឡាក៏រងការចាប់ប្រកាន់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅកន្លែងសាធារណៈការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិតាមការដុតបំផ្លាញហើយនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សានេះបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងប្រមទ័នកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកជូនគឹមមេធាវីស្ដីទីសារដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ក្រុងញូវយ៉កបានប្រកាសពីការចាត់ប្រកាសទាំងនេះនៅឯសន្តិសិទ្ធកាសែតក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កការផ្ទុះនោះបានកើតឡើងនៅប្រហែលម៉ោង 7:20 នាទីព្រឹកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដី Port Authority Bus Terminal លោកគឹមបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាយូឡាបានជ្រើសរើសទីកន្លែងនិងពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសយ៉ាងច្រើនបំផុតអង្គការ Amnesty International កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរប្រទេសលីប៊ីយោងតាមរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថា Libya's Dark Web of Collusion ឬមានន័យថាបណ្ដាញងងឹតខុសច្បាប់របស់លីប៊ីអង្គការឃ្លាំមើលអន្តរជាតិមួយនេះបានឲ្យដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែជួយគាំទ្រយ៉ាងសកម្មទៅដល់បណ្ដាញដ៏ស្មុគស្មាញមួយនេះដែលបានរំលោភបំពានប្រឆាំងនឹងពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលរួមសហការជាមួយនឹងឆ្នាំសមុទ្រលីប៊ីលោកចនដាល់ហ៊ុយសែននាយកអង្គការ Amnesty International ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុករាប់ម៉ឺននាក់បានធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់របស់ប្រទេសលីប៊ីអញ្ញាធិលីប៊ីកងជីវពលយោធានិងក្រុមជួញដូរមនុស្សគ្រប់រួមគ្នារំលោភបំពានកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ពីជនទាំងនោះពួកគេរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវគេឃុំខ្លួនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានសភាពណែនណាន់តន្តាប់ហើយទទួលរងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងដែរថាមានមនុស្សរហូតដល់ទៅ 20,000 នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំខ្លួនលីប៊ីសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកជាកន្លែងដែលពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងការធ្វើទណ្ឌកម្មបង្ខំឲ្យធ្វើការអត់ស្រាក់ស្រានហើយពេលខ្លះពួកគេត្រូវសម្លាប់ដោយខុសច្បាប់ទៀតផងការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាជនជាតិអាមេរិកជាង6នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិអាមេរិកជាង10នាក់ជឿថាកម្រិតនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំនេះចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាប់ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីហើយនៅក្នុងសតវិមានឥឡូវនេះមានអំពើពុករលួយច្រើនជាងនៅក្នុងសភាទៅទៀត
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អនុគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ី Pacific នៃគណៈកម្មាធិការការបរទេសរបស់សភាអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលទណ្ឌកម្មធនធានថែមទៀតចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទណ្ឌកម្មទាំងនោះរាប់ទាំងក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលដែលទទួលផលពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជន់ពុករលួយនឹងការពិចារណារឿងកូតានាំចូលសម្ភារបំពាក់មកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកការគៀងគរសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនឲ្យធ្វើដូចគ្នានិងជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកដែរក្រុមការងាររបស់ VOA មានកញ្ញាស្រេងលក្ខណា លោកសុកខេមរ៉ានិងលោកពូចរិស័យបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅកន្លែងសាវនាការសាធារណៈមួយនៅអាគារសភាអាមេរិកស្ដីពីការធ្លាក់ចុះរបស់កម្ពុជាចំពោះគោលនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិសុខសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកពូចរិស័យនិងលោកសុកខេមរ៉ាសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ានិងពូចរិស័យបាទ
បាទអរគុណលោកជឹងវិជិនបាទលោកខេមរ៉ា
ជួយសួរ
បាទហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Facebook Live របស់យើងដែលកំពុងតែផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ផងដែរបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាលោកខេមរ៉ាកាលពីខែ11កាលពីខែវិច្ឆិកាថ្ងៃ16ហ្នឹងសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគឺព្រមព្រៀងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអញ្ជើញត្រឡប់មកពីទីក្រុងម៉ានីលក្នុងការចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ានព្រមហ្នឹងសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភអំពីការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលពឹងផ្អែកដែលផ្អែកទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលសេតវិមាននិយាយថាគ្មានមូលហេតុសមផលហេតុសមផលហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកក៏ថ្មីថ្មីនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានចេញនៅការដាក់បំរាមលើក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាទវីសាមួយចំនួនមិនអោយវីសាមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅថ្ងៃនេះទៀតក៏មានការជជែកសិក្សាអនាគតរបស់អនុគណៈកម្មាធិការសភាផងដែរបាទតើការពិភាក្សាលើកនេះមានការពិភាក្សាលើទណ្ឌកម្មឬក៏ការធ្វើច្បាប់អ្វីផ្សេងទៀតបន្ថែមពីលើសេចក្តីសម្រេចនឹងទណ្ឌកម្មពីមុនមកនោះបាទ
បាទនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់គណៈកម្មការមួយទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់គណៈកម្មការការបរទេសសភានៅថ្ងៃនេះគឺមានការជជែកគ្នាធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតអំពីបញ្ហាលើកឡើងអំពីទណ្ឌកម្មផ្សេងៗដែលលទ្ធភាពអាចនឹងធ្វើជាច្បាប់ឬក៏ធ្វើជាដូចជា resolution ជាសេចក្តីសម្រេចអីបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីព្រោះថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើការឃុំឃ្លួនលោកកឹមសុខាមិនដោះលែងឬក៏មិនរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមានសេរីភាពយុត្តិធម៌ឬក៏ឲ្យមានភាពស្មើគ្នាគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយមិនអាចចូលរួមបានទេនោះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ទេហើយមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលគេលើកយកមកពិភាក្សាគឺថាការប្រមូលបញ្ជីឈ្មោះទៅដល់បុគ្គលទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយហើយនឹងជាពិសេសក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដែលរកស៊ីដូចថាពុករលួយនៅក្នុងការដែលធ្វើចំនួនហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហានេះគឺគេនឹងប្រមូលព័ត៌មានមកដើម្បីនឹងធ្វើជាច្បាប់ហើយច្បាប់មួយដែលគេសម្លឹងមើលដែលសភាអាមេរិកកំពុងតែសម្លឹងមើលគឺគេហៅថា Magnitsky Act ច្បាប់ហ្នឹងគឺថាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់បុគ្គលទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយណានៅលើពិភពលោកមិនមែនត្រឹមតែកម្ពុជាទេប៉ុន្តែមួយជំហៀងមួយផ្នែកមួយនោះគឺចង់យកច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយច្បាប់ហ្នឹងបើសិនជាចេញទៅថាបើសិនជាសភាព្រមឬក៏ព្រឹទ្ធសភាព្រមនោះនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតពីព្រោះអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្តីអ្នកធ្វើបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជាប់នៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងហើយគណៈកម្មការហ្នឹងគឺថាដឹកនាំការពិភាក្សាហ្នឹងគឺដោយលោក Ted Yoho ដែលជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកដូចថាសាធារណរដ្ឋបាទហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺថាគេបានលើកឡើងថាត្រូវតែពិចារណាកុំឲ្យធ្វើការរកស៊ីជាមួយនឹងដោយថាប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យចុះហត្ថលេខាបន្តអីទៅទៀតនេះជាលទ្ធភាពទេមិនទាន់នឹងអាចចេញឆាប់ឆាប់ទេបាទអ
ញ្ចឹងអាចពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នណាខ្លះដែរមើលទៅ
បាទស្ថាប័នជាច្រើនដែលសភានឹងជជែកគ្នាគឺដូចថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាសភានឹងជជែកជាមួយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅដល់បុគ្គលទៅដល់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយនឹងទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ទៅដល់បុគ្គលផ្សេងៗទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធហើយសភានឹងដូចថាមានកម្លាំងខ្លាំងដើម្បីនឹងរុញបញ្ហានេះទៅជែកជាមួយនឹងសេតវិមានទៅជែកជាមួយនឹងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយទៅជែកជាមួយដោយសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងប្រទេសជប៉ុនទៀតបាទពីព្រោះយើងដឹងសហភាពអឺរ៉ុបក៏មានការទិញទំនិញគឺក៏មានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ថាជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយផ្ដល់ពាណិជ្ជកម្មធំធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
បាទយើងមានពេលវេលាយ៉ាងខ្លីខ្ញុំចង់សួរលោកខេមរៈថាតើបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើតាមសំណើរបស់សេតវិមានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលថាឲ្យដាក់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងមានឡើងវិញដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនធ្វើតាមសំណើទាំងនោះទេតើនឹងមានការមានរឿងអ្វីកើតឡើងមានការដោះដូរអ្វីដែរមើលទៅ
បាទមានការលើកឡើងពីតំណាងរាស សភាមេកាំងម្នាក់ដែលនិយាយអំពីការដោះដូរគឺថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវចុះចេញពីមុខតំណែងនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកដាណារ៉ូរ៉ាបៃកឺគាត់ថាដល់ពេលលោកហ៊ុនសែនត្រូវចេញពីតំណែងហើយគាត់ថាគួរតែមានការដោះដូរគ្នាជាឌីលមួយជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទេថាឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងចាក់ចេញទៅគេនឹងមិនធ្វើអ្វីមួយទេឲ្យតែគាត់ចាក់ចេញទៅហើយឲ្យតែប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមានការគោរពឲ្យនឹងមានការធ្វើឲ្យដូចថាដំណើរការធម្មតាឡើងវិញហើយគេមិនរោករឿងគាត់ប៉ុន្តែមានវាគ្មិនជាច្រើននៅក្នុងនោះមិនសូវយល់ព្រមទេប៉ុន្តែមានសភាសមាជិកសភាមួយចំនួនក៏យល់ព្រមដែរយើងនឹងរៀបការបន្ថែមអំពីរឿងនេះបន្តទៅទៀតបា
ទដូចជាថាមិនប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកបានមានមកតាំងកន្លងមកប្រមាណគឺសំណើ
បាទសំណើនឹងដោះដូរអញ្ចឹងទៅថាទុកទ្រព្យសម្បត្តិទៅហើយនឹង
មិនរឹប
អូមិនចាត់វិធានការណាមួយមិនកាត់ទោសលោកហ៊ុនសែនអីអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលមានការជជែកគ្នានៅឡើយប៉ុន្តែគ្មានការទទួលយល់ព្រមជាទូលំទូលាយពីវាគ្មិនដែលជាសាក្សី3រូបដែលចូលរួមដែលមានលោក Volak Kenneth Volak មកពីអង្គការ NDI ដែលត្រូវបិទទ្វារមានកញ្ញាកមនោវិជ្ជាដែលជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងកញ្ញាលូយ៉ាអូនសមកពីអង្គការ Heritage Foundation នោះទេ
នៅសល់ពេលបន្តិចទៀតសេតមាននៅក្នុងស្អីខ្លាញ់កາງថាមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមានពេលវេលាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពឡើងវិញតើមើលទៅមានពេលវេលាទេពេលណាបើទៅអស់ពេលវេលាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនោះ
បាទបាទនៅក្នុងការជជែកគ្នានេះគេមានការលើកឡើងថាខែ1យ៉ាងយូរខែមករាឆ្នាំ2018យ៉ាងយូរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនកែប្រែស្ថានភាពនឹងឲ្យវិលត្រឡប់ទៅវិញទេនោះការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចរៀបចំទាន់ទេទាំងគណៈបកជំទាស់ក៏មិនអាចរៀបចំទាន់ដោយសារថាមានការរំលាយទាំងរចនាសម្ព័ន្ធភូមិឃុំដាក់ថ្នាក់ជាតិផងហើយខាងអន្តរជាតិក៏មិនអាចរៀបចំទាន់នៅជំនួយស្អីៗអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចទទួលយកបានហើយគេមិនទទួលស្គាល់ថាវាមានភាពស្របច្បាប់នោះទេបា
ទអរគុណលោកខេមរ៉ាតិចទៀតចប់ពីកម្មវិធីវិទ្យុយើងទៅនឹងគឺលោកខេមរ៉ានិងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាបន្តទៀតតាមរយៈ Facebook បាទឥឡូវនេះនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនសូមអរគុណ
បាទសូមជម្រាប
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អញ្ញាធិរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសជូនដំណឹងឲ្យពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍បូរីកិឡាដែលមិនព្រមទទួលយកសំណងគោលនយោបាយឲ្យឆាប់រស់រានសហការជាមួយអញ្ញាធិរដើម្បីទទួលយកសំណងនិងចាក់ចែងពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់នឹងជាប់គាំងក្នុងវិវាទដីធ្លីនៅសហគមន៍បូរីកេឡាបដិញ្ញាប្រឈមនិងអាញាធរដោយបន្តទាមទារឲ្យមានទីលំនៅនៅក្នុងសហគមន៍ដដែលនេះព្រោះទីតាំងថ្មីដែលអាញាធរបានរៀបចំទុកឲ្យនោះឆ្ងាយពីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធសង្គមកិច្ចផ្សេងៗទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសដាក់អសនវត្តចំនួន2សប្តាហ៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាប់គាំងក្នុងវិវាទដីធ្លីដរ៉ាំរៃជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅសហគមន៍បូរីកេឡាទទួលយកសំណងគោលនយោបាយនិងចាក់ចែងពីលំនៅឋានអញ្ញាធិរាជធានីក៏នឹងត្រៀមចាត់វិធានការតាមតុលាការប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានការតវ៉ានេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនិងតំណាងពលរដ្ឋរស់នៅសហគមន៍បូរីកេឡាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងមុន2សប្តាហ៍នៃការឈានដល់ខួប6ឆ្នាំសម្រាប់ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំក្នុងសហគមន៍បូរីកេឡាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីសហគមន៍បូរីកេឡាបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមកងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករានៅពេលពួកគេគ្រងចូលរស់នៅអគារសេះសល់ក្នុងសហគមន៍នេះវិញការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានកើតឡើងចំថ្ងៃដែលអតីតប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍ប្ររពខួប5ឆ្នាំនៃការបណ្ដេញដោយបង្ខំសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2017នឹងចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាលរងរាជធានីលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាហើយ VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 90% ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចបានព្រមទទួលយកសំណងហើយនៅមានគ្រួសារមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់អញ្ជើញមកទទួលសំណងសាលារាជធានីភ្នំពេញបានសរសេរក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនតាមន័យដើមថាចំពោះមុខដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់បញ្ហានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនដំណឹងជាលើកចុងក្រោយ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមិនទាន់អញ្ជើញមកទទួលយកសំណងគោលនយោបាយទៅតាមលទ្ធផលដែលបានវិតម្លៃសោមេតារុះរន់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបាលខណ្ឌ7មករារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការដើម្បីទទួលយកសំណងគោលនយោបាយដោយទុករយៈពេល2សប្តាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2017រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2017ជាកំហិតផុតកំណត់រយៈពេលនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនិងយន្តការតុលាការដោយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍និងបញ្ឈប់រាល់ដំណោះស្រាយដោយចាត់ទុកថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់បានបោះបង់សិទ្ធិក្នុងការទទួលយកសំណងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនគោលនយោបាយសំណងសម្រាប់ដំណោះដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាសហគមន៍បរិយាកិលាគឺ3000ដុល្លារ5000ដុល្លារឬផ្ទះល្វែងតូចមួយនៅភូមិអណ្ដូងភ្នំបាទនិងភូមិសំបុកចាប់ស្ថិតនៅជីរាជធានីភ្នំពេញគ្រួសារខ្លះចាប់ឆ្នោតបានផ្ទះល្វែងនៅបរិយាកិលាដោយតម្រូវតាមចំនួនបន្ទប់ដែលនៅសល់នៅអាគារទី8ហើយនៅជាន់លើគេក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចរបស់អ្នកស្រីស៊ុយសុផានបានសន្យាថាសង់អាគារចំនួន10នៅនឹងកន្លែងសម្រាប់ជាសំណងប៉ុន្តែអ្នកស្រីសង់បានតែចំនួន8អាគារប៉ុណ្ណោះក៏ប្រកាសខ្សែធនអ្នកស្រីសសូនវ័យ58ឆ្នាំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន11គ្រួសារដែលបដិសេធមិនព្រមចាក់ចេញពីទីកន្លែងរស់នៅចាស់ក្នុងសហគមន៍បុរីកេឡាបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តទាមទារឲ្យបានផ្ទះសម្បែងរស់នៅក្នុងសហគមន៍បុរីកេឡានេះដដែលដោយសារតែទីតាំងថ្មីមិនមានអំណោយផលខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការអប់រំអ្នកស្រីបានបន្តថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចឲ្យពួកគេទទួលបានសំណងជាផ្ទះនៅក្នុងសហគមន៍នេះតែម្ដង
ពីមុនយើងរស់នៅចន្ទ្រៃអាញាធនទទួលស្គាល់ដល់លឺអញ្ចឹងត្រូវបានផ្ទះនៅបរិយាឡាចឹងហើយពួកខ្ញុំផ្សេងទៀតដែលមានសិភៅសំប្រាក់របស់សហគមន៍អីអញ្ចឹងគាត់អត់ព្រមចេញទេគាត់ចង់បាននៅបរិយាឡាទោះបីជាផ្ទះគាត់ចង់បាននៅបរិយាឡាដែរគាត់ខ្ញុំគោចឹងហើយនៅបរិយាឡាវាមានកន្លែងរោទីដើម្បីគាត់ទៅលាងចានធ្វើអីអនាម័យអីអីចឹងគាត់បានហូបដល់ទៅទួលឈ្មោះទៅឃុំដងហ្នឹងវាឆ្ងាយផ្សារហើយអត់មានកន្លែងរោទីទេហើយសាលារៀនក៏ឆ្ងាយទីពេទ្យទឹកភ្លើងអីក៏ពិបាកនឹងគាត់ទៅស្អែកចឹង
អ្នកស្រីបានលើកឡើងបន្តទៀតថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅប្រឈមជាមួយអាញាធរបើទោះបីមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានរើរបស់របរល្អៗចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេ
ពួកខ្ញុំប្រហែលជានឹងអមមុខជាមួយអាញាធរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះឃើញរើអីវ៉ាន់ខ្លះរបស់ល្អៗឬចេញខ្លះហើយ
អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ដឹងបន្ថែមថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារបានបន្តរស់នៅក្នុងអាគារចាស់ចាស់ដែលបោះបង់ចោលដោយអតីតប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍បុរីកេឡាដែលបានព្រមទទួលយកសំណងពីអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនអភិបាលរងរាជធានីលោកមានច័ន្ទយដាបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានី VOA មិនទាន់អាចទទួលសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះព្រោះទូរស័ព្ទលោករោតែគ្មានអ្នកលើក VOA ក៏មិនទាន់អាចទទួលអ្នកស្រីស៊ុយសុផានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចបានដែរដោយទូរស័ព្ទរោតែគ្មានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចនិងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានដាក់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនទៅឈូសឆាយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បុរីកេឡាចំនួន387គ្រួសារប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅបន្តរស់នៅទីនោះក្នុងអាគារចាស់ចាស់ដែលគេទុកឲ្យនៅទំនេរចោលលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាការចរចាគួរតែមានបន្តរវាងប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ជៀសអំពើហិង្សាណាមួយនៅពេលដែលឧស្សាហនុវត្តមកដល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមចាកចេញ
សង្គមស៊ីវិលយើងឲ្យជជែកគ្នាពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌឡើងវិញនៃកិច្ចសន្យាកាលពីដើមមករវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យការអបស្រាយហ្នឹងទៅវាមានភាពយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅតិចដែរទេចំពោះអ្នកបរិយកលានេះហើយវាគួរណាស់ដែលមានការដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីទៅហើយកាលណាដាក់អសានវាតអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅវាធ្វើឲ្យមានការបារម្ភហើយវាដូចជាការដាក់គំនាបឬក៏គំរាមសម្រាប់ពួកគាត់ណាដល់ក្នុងការ ទទួលយកឬក៏ទៅដោះស្រាយ
ប្រជាពលរដ្ឋបុរីកិលាជាច្រើនគ្រួសារដែលមិនទាន់ទទួលសំណងគឺមានមួយចំនួនកំពុងរស់នៅលើគំនរសំរាមហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងនិងក្រោមចន្ទាអាគារនៅបុរីកិលាដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចសង់អាគារស្នាក់នៅពីបន្ថែមទៀតទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលក្រុមហ៊ុននេះបានព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីសសូតតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទីនោះក៏កំពុងធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOAពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញចំណាប
់អរគុណលោកពូជិនលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកវិនិយោគជាង200នៅទូទាំងពិភពលោកនិងមេដឹកនាំពិភពលោកជាង50ប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសថាសហគមន៍សកលលោកកំពុងតែបាត់បង់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីការរក្សាថវិកាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុថានេះគឺជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនិងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានលឿននិងយកឈ្នះលើការប្រយុទ្ធនេះហើយការិយាល័យរបស់លោកម៉ាក្រុងបានប្រកាសពីគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនដើម្បីបន្ថែមថវិការាប់រយលានដុល្លារទៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងកម្ដៅរបស់ផែនដីដោយក្នុងនោះរួមទាំងការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារពិភពលោកដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ការរុករកនិងទាញយកប្រេងនិងអូស្ម័នបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2019នេះតទៅយោងតាមមន្ត្រីសូម៉ាលីនិងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំផ្លាញរថយន្តបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រឿងដែលបានចតនៅកន្លែងរងចាំនៅជិតរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីទីបញ្ជាការយោធាអាមេរិកអាហ្វ្រិកបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនិងបានបំផ្លាញរថយន្តមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះស្ថិតនៅចម្ងាយ65គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូលោកអាលីអ៊ីនយូអភិបាលរងនៃតំបន់ Lowell Shabelle បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិរបស់លោកមូបារ៉ាក់លោកបាននិយាយថារថយន្តនោះបានផ្ទុកគ្រឿងបំផ្ទុះជាច្រើនសម្រាប់ទុកវាយប្រហារទៅលើពលរដ្ឋស៊ីវិលកងកម្លាំងស៊ើបការនៅក្នុងតំបន់នេះនិងអ្នកភូមិដែលបានឃើញរថយន្តនោះបានប្រាប់ជាងថារថយន្តនោះត្រូវបានកំទេចដោយគ្រាប់មីស៊ីលនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOM បានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោស្របពេលដែលការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់រត់ភៀសខ្លួនរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ពីភាពមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកមនុស្សធម៌កំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោការរីករាលដាលនៃអំពើហិង្សាក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង4លាននាក់ចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងហើយការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកុងហ្គោក្លាយជាប្រទេសមួយមានចំនួនពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅច្រើនជាងគេបង្អស់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅយប់នេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.